Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Der er vi, vet du.
Der er vi. Ny uke, nye muligheter, det vel det de sier. I dag blir det en litt annerledes episode, og jeg gleder meg til å dele med deg. Men før jeg går dit, så har jeg lyst til å dele noen tanker med deg. Jeg har lyst til å takke deg, egentlig. Det vel det jeg har lyst til å gjøre, da, fordi at... De siste ukene så har antall lyttere blitt flere og flere. Antall lesere av boka fortsatt høyt, og antall tilbakemeldinger renner inn. Og det så gøy da, og ikke fordi at jeg bare setter pris på å få ros og skryt, men fordi at jeg setter pris på å høre refleksjonene deres, og fordi at jeg synes det så gøy å høre refleksjoner rundt temaer som helt ulike fra helt ulike folk. I helgen for eksempel, Pinsen var jo nå i helgen, da var jeg i Oslo. Mine foreldre bor i Oslo, jeg en Oslo-gutt. Og så på lørdagskvelden så tok jeg med min kjære kone ned til byen for å spise. Og på T-banen på vei ned der, så møtte jeg to fine fyrer. Han ene gikk på Ammerud, han andre gikk på Veitvet. Jeg tipper de var et sted mellom 20 og 25 år gamle, de skulle på grillfest med gutta og kose seg siste kveld før enten studiet var slutt eller sommerferien begynte, vet ikke. Han ene der, han sa helt uoppfordret, du Pølsa, jeg må bare si det at jeg lytter til podden, og jeg synes det kjempegøy, og det får meg til å tenke. Og jeg takket, og synes det var drita hyggelig selvfølgelig. Og så kom vi ned i byen, og så sto vi i kø inn på det stedet hvor vi skulle spise. Og da var det en dame, i hvert fall dobbelt så gammel, som denne karen på T-banen, som snudde seg, og hun sa omtrent det samme. At hun syntes det var gøy å lytte, at hun syntes det var spennende, og at det fikk henne til å reflektere. Og det er jo det jeg ønsker, ikke sant? Det er jo det jeg ønsker med den podcast-serien der. Det er jo ikke det nødvendigvis å få skryt, og det er heller ikke det å få jobba, men jeg har lyst til å lære, og så har jeg lyst til å dele. Og så tror jeg at selv om du og jeg har helt ulike mål, vi har helt ulike stadier av livet, og vi har helt ulike drømmer, så tror jeg at mekanismen som ligger bak det å få til disse drømmene, nå disse målene, løse disse hindrene, mekanismen der sånn, de tror jeg er like. Så selv om vi er ulike, så jobber vi mer eller mindre med de samme mekanismene alle sammen. Og jeg så lei av at vi gjør det vanskelig, jeg så lei av at vi driver med innvikling og ikke driver med utvikling, jeg så lei at det skal være så krevende, at det skal være så staffasje, og så har jeg bare lyst til å dele enkle samtaler sammen med folk som jeg mener er gode. Det det dette dreier seg om, og det synes jeg veldig hyggelig, så jeg håper at hver og en av dere som enten lytter eller som har tatt kontakt og lytter i tillegg, tro meg når jeg sier at jeg synes det innmari gøy at dere tar kontakt og at dere deler deres refleksjoner, for det det jeg har lyst til å skape. Jeg har lyst til å skape et bittelite univers, og det universet det ikke jeg som skaper alene. Det kan godt hende at jeg åpner universets dør, men verdien der sånn, den skaper vi jo sammen. Jeg får ikke til noe jeg alene. Akkurat som deg. Men jeg trenger deg på laget, for jeg vet at du er helt konge. Så tusen takk skal du ha, det betyr mye for meg. Det andre jeg tenkte å si er at etter praten med Robin, så har jeg fått innmari mye hyggelige tilbakemeldinger rundt både praten, og at jeg tok opp et vanskelig tema uten å bruke ordet trans, og transseksualitet i det hele tatt. Og vet du, jeg tenkte ikke et sekund over det. Altså, i mitt hode så var jeg kun interessert i å høre om de mekanismene som lå bak valget Robin tok, og hvilke følelser han kjempet imot på forhånd, og hvilke følelser han fikk i etterkant. Det det jeg opptatt av. For igjen, da, ikke sant? Vi baler med ulike ting, men mekanismene like. Og det derfor jeg deler denne episoden på torsdagen, ikke sant? Om dette med med forfengelighet og frykt, og det som ligger liksom og skurer og tid. Og, for dette her universelle mekanismer, som vi må komme ned på og få tak på da. Så veldig hyggelig at dere deler skryt. Og hvis det skal komme med en oppfordring, så det at send den videre til Robin nå da, for at det var ikke jeg som gjorde det greiene der sånn. I hvert fall ikke alene. Robin var sinnssykt modig i den episoden. Jeg sa det til han også, og jeg mener det. Så hvis dere gidder, så vet jeg at Robin setter like stort pris på skryt han som det jeg gjør. Ok, dagens episode den litt annerledes, fordi at den da egentlig en episode som da allerede har vært på lufta. Men den har vært på lufta en annen podcast, en podcast som heter Bertrands Univers, som jeg anbefaler alle å lytte til. Det da en samtale mellom meg og Erik Bertrand Larsen, mentaltrener Bertrand Larsen, som har vært med på både opp- og nedturer privat. Og den episoden ble vi enige om at vi skulle samkjøre. I ettertid så tror jeg nok kanskje at du sitter igjen med inntrykk at han intervjuer meg mer enn jeg intervjuer han. Og hvorfor det ble sånn, det vet jeg ikke. Kanskje er fordi han bedre enn meg til å stille spørsmål. Men jeg håper i hvert fall at du finner verdi i å lytte til den. Jeg og Erik, vi jobber jo veldig mye med det samme, i hvert fall de samme mekanismene. Men vi har nok litt ulike innganger på det, vi har nok litt ulike syn på det. Og jeg skal ikke si at det ene er noe bedre enn andre, jeg sier bare at vi ulike. Og så tipper jeg at du kanskje har noen, en tredje vinkel eller vinkling på det. Så lytt til praten, og del gjerne dine refleksjoner, enten med meg, eller med Erik, eller med begge, for det vet jeg at vi setter pris på. Og så, hvis du rå, da, så kan du jo svare på spørsmålene selv, som tas opp i podden. Så jeg håper du koser deg. Og så bare en siste ting, før du får høre praten med Bertrand. På torsdag så må du spisse ørene dine, for da kommer en episode som virkelig jeg håper du har lyst til å gjøre noe med, for at da deler jeg noe jeg gleder meg skikkelig til å glede. Men det først på torsdag. Nå blir det Bertrand Larsen. Tjoho! Give it up, gonna be all right.
Hadde mer kjent nå enn da du var skiløper?
Jeg er i hvert fall bedre i det jeg holdt på med enn når jeg gikk på ski.
Føler du det?
Jeg vil si det. Oh, ja. Det kan kanskje du svare på, da, men...
Nei, men du lykkes jo som skiløper. Til gangs.
Ja, det var igjen tilbake hva man definerer som å lykkes, da. Men ja.
I forhold til hva jeg regnet med, var kanskje målsetningene dine, men...
I hvert fall... Jeg vil si at jeg har større eierskap.
Til det du har nå?
Ja. Hvertfall kontra når vi møttes første gang.
Hva mener du med eierskap? Eller, det synes jeg var litt interessant.
Første gang jeg traff deg var jo rett før VM 2011. Og da hadde jeg kjørt meg litt av sidegrøft er sånn, fordi at VM nærmet seg, og jeg var ikke i nærheten av å være der jeg burde ha vært. Og grunnen til at jeg var der, det var jo ikke uflaks, eller det var jo bare at jeg gjorde det som ble forventet meg, ikke det som var best for meg. Og det straffer seg. Uansett hvor talentfull du er, uansett hvor god du er i utgangspunktet, så hvis du gjør det som blir forventet deg, og ikke det som er best for deg, så straffer det seg. Og det gjorde jo at jeg, uansett hvor god hjelp jeg fikk, om det var fra deg eller fra andre, var sjansløs til å prestere målt opp imot de beste i verden. Fordi jeg hadde ikke eierskap til å faktisk ta tak og gjøre de tingene som skulle til for å prestere mot de beste i verden. Jeg var i verdens beste miljø. Jeg hadde alle forutsetninger for å lykkes i gåseøyner, i hvert fall for å få ut potensialet mitt. Men i og med at jeg var i verdens beste miljø, så tok jeg det som en hvilepute, og så slekka jeg av, og så slutta jeg å drive med utvikling, og så begynte jeg bare å drive med endring, eller vedlikehold, og jeg vedlikeholdt det jeg hadde, og så reagerte jeg på utvikling skapt av konkurrentene mine. Så jeg var like god I 2011 som jeg var I 2010. Problemet var at de andre hadde blitt litt bedre. Og det fortsatte helt til jeg datt ut av landslaget. Så det derfor jeg sier at jeg fra 2014 og til I dag har hatt mye større eierskap det jeg holdt på med enn jeg hadde I hvert fall I perioden mellom 2010 og 2014. Og det en historie jeg eier, men ikke så, ikke så veldig stolt av det, men jeg har lært mye av det, det har jeg.
Hvorfor du ikke stolt av det, type? Fordi du burde kunne skulle ha tenkt på det før. Men jeg vet ikke helt om jeg skjønner, det mulig at det blir litt sånn nerding og passiv, men jeg vet ikke helt om jeg skjønner hva du mente med det. Så følte du at du... Så opp mot 2010 så var du, altså du utviklet deg ikke på den måten som du ønsket å utvikle deg som skiløper på. Fordi...
Jo, frem til 2010 gjorde jeg det.
Ja.
Liksom min, når folk snakker med meg om et olympisk, eller min karriere, så sier jeg at du vant til OL-gull I 2010. Og så sier jeg at det var noen tilfeldigheter rundt det, men det som ikke var tilfeldig, det var at du var I stand til å vinne det. Det var ikke tilfeldig. Så var det tilfeldig at... Olav Wagen Hadstad ble syk, for eksempel. Så var det ikke tilfellig at jeg da ble valgt når han ble syk. For det var jo det var en konsekvens av de valgene jeg hadde tatt, og de handlingene jeg hadde gjort over ganske lang tid. Men så fra der og ut, så gjorde jeg da det skjebnesvangre valget å slutte å drive med utviklingen, slutte å drive med det som hadde gjort at det hadde blitt så god utgangspunktet, og så begynte jeg bare å vedlikeholde, liksom. Og så ble det... Fikk jeg liksom plutselig, det, når du vinner et olympisk gull I Norge innenfor langrenn, så åpner det seg en hev av dører, som litt sånn, jeg visste ikke at de mulighetene fantes engang. Så ble jeg litt sånn fornøyd. Så ble jeg litt sånn, ja, jeg jo her.
Også, hva vil du si I praksis da? Hva var det som skjedde da?
I praksis så gjorde jeg treningsarbeidet, sånn som jeg hadde fortsatt gjort det, men I tillegg til det, Der vi da før 2010 hvilte, der vi før 2010 hadde fokus på liksom de små der detaljene som skiller liksom Clinton fra veten helt oppi der.
Mm.
For de store byggeklossene hadde jeg på plass.
Ja.
Men jeg begynte å slippe ned garden på de der detaljene. Ikke sant? Det derfor jeg gjorde det som ble forventet av meg.
Ja.
Men så gjorde jeg ikke det som var best for meg I tillegg. Så jeg var med på heva ting som jeg kunne bli med på, fordi jeg synes det gøy. Jeg var med på alt for mye, og tilfredsstilte I litt for stor grad de kravene som kanskje ble stilt, og som jeg åpnet døra for at det kunne bli stilt til meg, I stedet for å tilfredsstille de kravene jeg hadde til meg selv.
Mm.
Og så det veldig gøy å få lov til å være med på ting, men det ingenting som kjipere enn å stelle seg på start foran et fullstappet Holmenkollen, og vite... At du har spilt deg selv utover sidelinja, og nå det bare noen minutter til folk kommer til å få vite akkurat det.
Åh, var det sånn? Du visste det? Følte det?
Jeg visste I hvert fall at det var forskjell på det jeg hadde gjort og det jeg burde ha gjort.
Ah.
Det visste jeg. Og det var der jeg følte at noen burde sagt til meg det jeg trengte å høre, og ikke det jeg ville høre.
Mm.
Men jeg kan ikke ta ansvar, jeg må ta ansvaret selv. For det der gjorde jeg bevisst, ikke sant? Det der var jo...
Ja, men da var det sånn at du I praksis takket ja til en del sånne sponsorjobber, TV-greier, det var det.
Ja, og ikke takket ja, nesten oppsøkte også, eller liksom sånn, jeg en blid hyggelig fyr, liksom, hei, 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 ja. Hvordan, og så bare dro det seg ut da, ikke sant?
Og så bare, jeg får nesten vondt I kroppen når du sier det.
Ja, samtidig som det veldig mye god læring I det.
Ja, ja.
Det vonde for min egen del at jeg, selv om jeg visste det, ikke tok tak, og så tok det retningsskiftet. Men her tror jeg folk kan kjenne seg igjen. Da, ikke sant? Jeg pleier å si nå, da, når jeg jobber med mennesker, at folk vil løpe jo I et hamsterhjul. Ikke sant? Og det tror jeg veldig, veldig, veldig mange kan erkjenne. At dette her, dette funker jo ikke, men vi tar jo ikke et aktivt valg om å gå ut av det og stoppe det. Vi bare erkjenner at sånn der, vi blir nesten sånn, vi begynner å akseptere det. At ting ikke sånn som jeg liker at det skal, men det sånn det blitt, og det sånn det og det surt, ikke sant? Og så lar vi den vi har vært stå I veien for den vi kan bli, og så blir man fanget I det hamsterhjulet.
Mm.
Og så har vi ikke mot nok til å stoppe, men når vi blir kastet ut av det, eller når vi blir tvunget til det, enten at du går på en smell, eller at du får et hjerteinfarkt, eller at du mister jobben, så det lett å ta tak. Og da sier du sånn, ja, ja det vondt der og da, Men det var egentlig dette jeg trengte. Men det vi, altså, du blir ikke noe smartere av å få deg eureka I øyeblikket. Du blir bare tvunget til det. Jeg skulle ønske at jeg hadde stoppet uten å bli tvunget I det.
Mm.
Og du har tatt det retningsskiftet. Men jeg tok ikke det retningsskiftet før jeg måtte, og det var I 2014, fordi at jeg ganske god til å reagere, og jeg ganske god til å stå på, og jeg har massevis av vinnervilje I meg, masse stå på vilje. Konseptet har jobbing, kjenner jeg. Så det var grunnen til at jeg klarte å holde meg på landslaget I 4 år, men prestasjonen min gikk ned. Jeg visste at det gikk ned, og jeg klarte ikke å ta tak før
det var...
jeg datt ut. Og da var det lett.
Ja. Ja, jeg har et sånt bilde på det, at vi sakte men sikkert kan gå ned I den kalde myra. og så synes vi det litt, det noe som forteller oss at det hadde vært dårlig at vi ikke var I den kalde myra, men hvis vi der lenge nok, så tilpasser vi oss, og så etter hvert så aksepterer vi. Vi kan til og med bli ganske god til å ha liksom, kulla opp til halsen,
ja.
Og så kan vi akseptere det. Ja, ja, det vel sånn det skal være da.
Men hvorfor det sånn da? Du hadde jo det samme.
Jeg tror jeg absolutt. Jeg både kjenner meg igjen med folk jeg snakker med, og jeg kjenner det igjen I eget liv. Jeg tror vi er I utgangspunktet ganske tilpassningsdyktige. Altså, det nesten en sånn... Det skulle jeg ønske at vi noen ganger ikke var, men vi mennesker nok av natur tilpassningsdyktige. Et nytt miljø, det å gå på en smell. Altså, livet I seg selv jo brutalt, tenker jeg. Det et tidsspørsmål før vi opplever sorg, tap. Det et tidsspørsmål før vi får en på trynet alle sammen. Og hvis vi får en på trynet, så vi ganske tilpassningsdyktige. Men det jeg opplever du snakker litt om, jo at I karriere eller jobb, eller I et samliv, eller, altså, så vi ganske gode på å akseptere det som, nesten som en overlevelsesmekanisme fra ting som kunne vært mer brutalt. For hvis jeg sier til en, eller til meg selv som litt nede, at hvis jeg hadde tatt deg opp I lyset nå, opp på den tørre marka og gitt deg noen solstråler, da oppdager du hvor kjipt det egentlig var. Du verden, hvordan kunne jeg være I det hamsterhjulet, hvordan kunne jeg være I den dype kalde myra? Så det litt sånn... Jeg tenker at mange jo I det hamsterhjulet mye... Jeg synes det et veldig godt poeng, altså... Så lenge det på en måte akseptabel, så blir vi der. Det litt trist at det må være sånn, da. Jeg skulle ønske, som du sier, at liksom, hadde vi blitt tvunget til det, så, eller, hvis vi blir tvunget til det, så finner vi en løsning på det likevel stort sett, da. Veldig mange finner en løsning, da. Og da tar de takk. Men det jo det jeg prøver litt I jobben min, og det kanskje det du også prøver litt I jobben din nå, at hei, ikke aksepter det trenger ikke være sånn. Jeg synes jo det litt sånn... trist, både I eget liv og I andres liv, at noen ganger så det litt sånn, ja, det vel, det får være greit da. Greit minus, liksom.
Ja, ja.
Det litt trist.
Ja, det jo mange, jeg har ikke noe svar på hvorfor det sånn heller, altså, men jeg tror at det mange som kan kjenne seg igjen I det, og det liksom det der å anerkjenne at man faktisk kjenner at dette ikke greit.
Mhm.
Og så få tak på årsakene til hva det som gjør at det ikke greit, og så faktisk ta tak I de årsakene. For det jo sånn at alle sammen har jo, enten vi vil eller ikke, så har vi jo makt til å påvirke de valgene vi tar. Og så noen av valgene, ikke sant, det noen ting som blir tvunget ned på deg, det greit, men liksom, vi har, I ganske mange situasjoner så har vi mer makt enn vi liker å erkjenne, tror jeg, til å påvirke de valgene vi tar. Men når vi har tatt valget, så det jo valget som har makt til å påvirke deg. Og den serien med konsekvenser, de valgene vi tar faktisk påfører oss, de må vi være bevisst, slik at vi ikke begynner å skyte oss selv I hern litt randet, og så akseptere at ting litt under pari, da, eller under norm, som de sier på et kjent TV-program, liksom, begynne å akseptere det som det normale. For hvis man gjør det, så det som, da glemmer man jo referansepunkt på hva det som faktisk bra. Og så til slutt så går man så langt ned I sumpa, at når det eureka-øyeblikket kommer, så man liksom virkelig ute å kjøre.
Og da det skilsmisse eller miste jobben, som du sier.
Ikke sant? Ja, ikke sant? Og det sånn, om man da deprimert eller en eller annen, jeg leste en sånn studie om at den klareste indikatoren om du lykkes med et retningsskifte innenfor egen livsstil, ikke hjerteinfarkt. Det ikke sånn at du blir noe smart av å få et hjerteinfarkt. Du blir bare tvunget til å se at den livsstilen du fører ikke bærekraftig. Og så må du ta et retningsskifte. Og når du da liksom tvunget I det gjennom at du har fått et hjerteinfarkt og har overlevd, vært heldig og overlevd, så det ingen som sier, jeg skal prøve. Der sier, ok, ja, men da begynner vi. Og så begynner man å gjøre, og så kjenner man effekten av å gjøre, og så, den jo positiv. Men før det så har vi laget en slags sånn straff. Det så krevende å ta tak og så endre skuta og få den på rett kjør. Det så krevende å gjøre, så det mindre krevende å bare kjøre seg sakte ned den myra enn det å begynne å gå opp igjen. Sånn. Ja, det litt krevende å snu den skuta, det jeg helt enig I. Men gevinsten, det finnes jo en gevinst der ute, og gevinsten av å jobbe mot noe som du har lyst til å få til, den jo mye større enn smerten, isolert sett, men den der lille smerten av å bli stående, der og da så kanskje du slipper å ta smerten av å snu, da, men det påfører jo evig lidelse gjennom å gå ned I den der myen. Ja,
poenget så vanskelig jo fordi at vi kortsiktige da, I forhold til ubehag. Altså hvis vi noe som kjipt, men på kort sikt må få det enda vondere for å få det bedre, det tror jeg vanskelig for oss. Bare kjenne at, jeg helt enig med at Hei, det blir jo bedre på sikt hvis vi nå tar smerten og endrer. Mm. Det akkurat som vi utrolig dårlige til å ta mer smerte på kort sikt, selv om vi altså, ta et forhold da, som dårlig. Så blir jo mange I et dårlig forhold over mange, mange år, fordi det så ubehagelig på kort sikt å ta det oppgjøret. I hvert fall hvis det barn involvert, ikke sant? Selv om det egentlig bedre for alle parter på lengre sikt. Det litt sånn fascinerende. Jeg nesten når du sier det, så tenker jeg at Vi vet at det fornuftig å stå opp når vekkklokka ringer, for du har satt den på den tiden av en grunn. Men likevel så velger vi å bli I senga på 1, 2 og 3 snusknapp trykk, fordi det litt mer behagelig å bli liggende I senga enn å stå opp. Så vi veldig kortsiktige, vi mennesker, på det der med ubehag, velbehag. Skal jeg ta treningsøkta, eller skal jeg ta sofaen? Det bør ikke være pain å få en treningsøkt. Absolutt. Men det litt mer ubehagelig å ta på seg treningstøy og gå ut døra enn å bli I sofaen. Så vi besatt av litt velbehag kontra litt ubehag. Det tror jeg også kommer fra revolusjonen da.
Helt sikkert. Men jeg jo veldig opptatt av, jeg ser på veldig mye som konsekvenser, også følelser. Jeg ser på liksom følelser, jeg mener at de må skapes gjennom å gjøre et eller annet. Og det kan være å legge seg på sofaen, eller det kan være å trene, eller det kan være noe helt annet. Men liksom jeg opptatt av at man skal få kjenne på de følelsene man skaper av å gjennomføre det man har planlagt. Ja. For å flytte seg eller få til det man har lyst til å få til. Og hvis det å legge seg på sofaen og hvile fordi at det det du har planlagt, men gjør det og kjenn på følelsen det gir deg. Hvis du har planlagt å gå ut og trene fordi du ute etter et eller annet I den treningen, så jo det som etterpå det interessert I. Hans Christer Holund sa det jo på podcasten sist. Han sa jo at det ikke... Det ikke alltid han motivert når han går ut, men han blir det underveis. Jeg også ser på motivasjon som en konsekvens av å gjøre jobben, ikke som en faktor for å begynne. Det litt sånn, fader, jeg skulle ønske at vi var mer opptatt av dette, og jeg skulle ønske for min egen del. Da. For jeg var jo en av verdens beste skiløpere, men jeg kjørte den muligheten rett ned I grøfta, gjennom å slutte å drive med den der utviklingen, gjennom å slutte å ta de der, gjennomføre de litt ubehagelige øktene som jeg visste, eller slutte å si ja til de der tingene som fristet meg, fordi at det gikk utover det jeg egentlig ønsket, det var en skiløper som hadde litt ro, og som kunne gå jævlig fort og gi noen knyttneve til konkurrentene. Men det jeg endte opp med var å være med på en hev av ting som var for så vidt gøy, men hver gang jeg gikk på jobb, så fikk jeg en hev av knyttneve jeg måtte reagere på. Det ikke så gøy å få 4 år bare gå rundt og få knyttnever. Jeg hadde lyst til å gi noen knyttnever, men det eneste knyttneve jeg ga meg var meg selv. Ikke sant? Det sånn. Så når du og jeg møttes oppe I Holmenkollen der sånn, så det kan godt hende at det var min feil, eller om, men jeg tror ikke jeg var ærlig med deg om hvor jeg var, og så ga jeg deg da et veldig håpløst utgangspunkt på hvordan du skulle jobbe med meg. Det noen som sier at når...
Hadde vi 1 eller 2 møter?
Vi hadde 2 møter. Ja. Ene var jo en gåtur, og den andre var nede. Og grunnen til at jeg kjente at dette går jo ikke, det handlet bare om at jeg ikke var klar til å kjenne hvor jeg var. Ikke sant? Jeg spilte et slags sånn lite spill. Det var mer ubehagelig for meg å fortelle deg hvor jeg var, enn det var å bare fortsette å satse på at jeg skulle reagere noen år til. Det noen som sier at når eleven klar, så dukker læreren opp.
Ja. Det kan jo godt være at jeg burde ha catcha det.
Men tror du da, I og med at, jeg vet ikke om det lov å spørre om, men I og med at du har gikk på en sånn smell selv.
Ja, du tenker på pillegreiene.
Kan det ha vært, det litt samme?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det helt... massa det helt likt. Sakte men sikkert så dro jeg meg ned. Sakte men sikkert så... Jo, jeg synes du sa det veldig fint. Jeg gjorde kanskje hva som forventet, hva jeg trodde var forventet av meg, og så, eller hva jeg oppfattet var som forventet av meg, av noen som var nære, og så gjorde jeg for all del ikke det som var best for meg. Og sakte, og og det verste av alt at jeg tror jeg opplever det verste av alt. Jeg tror jeg opplevde, eller jeg tror jeg skjønte underveis også her og der, at jeg var på en måte på vei til noe som var kjipt, og dumt, og teit, og skamfullt. Men når du sa ikke ærlig med deg selv, jeg var i hvert fall ikke ærlig med meg selv.
Jeg har bare lest om det, så jeg veldig interessert til å høre dine tanker om det, men jeg tror jeg kjenner meg så godt igjen i mekanismen. Da. Altså ja. Innholdet i de ulike mekanismene, de jo ulike.
Mm.
Men jeg tror jeg ser på det like skamfullt å ikke gjøre min jobb skikkelig, som du på din side.
Mm.
Men mekanismen der, sånn tror jeg er helt like. Da, ikke sant? Mm. Og, den der...
ja, når du sier det nå, så blir det jo enda mer klart for meg at det jo nok noe veldig mange barer med på den ene eller andre måten. Aksepterer på en måte situasjonen og sakte men sikkert ljuger litt for seg selv og kanskje til og med omgivelsene og så går det litt sånn gærent til slutt får man den wake up call man blir tvunget til å gjøre noe med det da
ja, og så er det sånn ja, for det er jo det, men da er det jo spørsmålet da liksom ja, da har jeg stilt meg selv spørsmålet, hvorfor tok jeg ikke tak? Liksom, hva var det? Jeg gjorde som gjorde at jeg til slutt bare aksepterte at sånn var det. Og jeg tror noe av det dreier seg om liksom dette fasade, staffasje, prestige, suksessbegrepet som vi på en måte alle sammen prøver å klamre oss fast i, som jeg tror alle sammen innerst inne vet ikke teller, men som vi er så livredde for og så mistet likevel, ikke sant, det der jeg var på Norges landslag og uansett hvordan man ble å vende på det så folk på meg som en jævla vellykka fyr, jeg så ikke på meg som en veldig vellykka fyr for jeg kjente at, faderen, dette på vei nedover, men hver gang jeg traff folk så ga de meg liksom en slags sånn respekt fordi at jeg fikk de noe som de på papiret mente kanskje var bra Og så klarte jeg liksom ikke å få tak med det til. Jeg var mer opptatt av hva andre syns om meg, enn hva jeg syns om meg selv. Så det ble en sånn der... Det
gikk på akkorden med deg selv, på en måte.
Veldig. Og uansett, vi hadde jo skiren inni der som var gode, men uansett hvilke resultater jeg skapte, så lyktes jeg aldri. Jeg definerer suksess som en følelse. Jeg definerer suksess som en følelse, den følelsen jeg har når jeg står opp på morgenen, og den legger man kvelden. Og den er knyttet til adferd. Den er ikke knyttet til medaljer, ikke knyttet til fart, ikke knyttet til omsetning, ikke knyttet til staffasje i det hele tatt, men kun knyttet til adferd. Og uansett da, hvor mye jeg vrei og vennet på det, uansett hvor fort jeg gikk på ski, så hvis jeg kjørte over meg selv, eller de rundt meg, så uansett resultater, så ville jeg aldri lykkes. Og i den perioden så hadde jeg noen gode skirenn, men jeg kom alltid hjem med den klumpen i magen. Og jeg definerer ikke suksess som en følelse av å ha en klump i magen. Men jeg lærte meg å leve med den, og det er det skumle. Så jeg lærte meg å leve med den der dumme klumpen. Skal jeg ønske at det... Altså bare et lite break nå i episoden, for at denne episoden den gjør jeg sammen med mine gode venner i Coop, ikke sant? Og Coop, det jo fine folk, men... Jeg må være ærlig og si at jeg setter jo nesten like mye pris på kaffen, ikke sant? Altså, Coop kaffe, min personlige favoritt, det smaksserien og type Kenya-bønner. Ah, du får ikke bedre. Men når jeg sitter da, med denne kaffen, og drikker og super koser meg, det da jeg løser problemene mine, vet du. Nå er jeg veldig på å leve verdibasert. Det høres flåset ut, det høres klisjéaktig ut, men det gjør jeg av den enkle grunnen at jeg har lyst til å gå rundt og føle meg helt konge. De har lyst til å lykkes. Og så vet jeg at hvis jeg føler meg helt konge, hvis jeg den jeg faktisk har lyst til å være, og gjør de tingene jeg har bestemt på for å gjøre på den måten jeg har lyst til å gjøre det på, så kommer jeg til å prestere så godt at resultatene, I hvert fall over tid, kommer til å være ganske gode, innenfor det jeg holder på med, fordi jeg en fyr som har lyst til å gjøre ting skikkelig.
Mm.
Men da må jeg bestemme meg for hva det lyst til å handle basert på. Jeg tror alle enige om at man interessert til å ha noen gode verdier, men jeg har nesten ikke truffet noen som har definert hvilke verdier de står for. Eller jeg tror det veldig mange som har lyst til å få til noe, men når jeg spør om hva målet ditt, så blir folk helt sånn glassaktige I blikket. Det kjenner du helt sikkert igjen. Men hvordan skal man måle mening? Hvordan skal man måle framgang og måle mestring hvis man ikke vet hva det man skal måle det opp imot? Det så mange som opptatt med å være opptatt. Det var det jeg var. Jeg var opptatt med å være opptatt. Jeg løp etter egen hale. Og så sa jeg også at jeg god til å stå på. Jeg kjenner ingen som ikke god til å stå på. Og det det skumle, for det derfor vi blir utbrent. Det derfor vi blir utslitt. Fordi vi står på så mye. Men det jo ikke den som står på mest, som får til mest. Det den som får mest gjort I forhold til det den skal.
Morsomt. Det morsomt å høre. Dette dette tykt, gjennomtykt.
Ja, men hatt god tid på råd, da. Det må jeg være ærlig å si. Da. Liksom, ja, men dette faderen, altså, jeg hadde altså så mange... jeg hadde så mange spørsmål, ikke sant? Og så synes jeg dette så spennende. Og det må jeg være ærlig å si, at selv om ikke du og jeg jobbet sammen, da, den praten du og jeg hadde, det begynte å sette I gang disse prosessene, og så klarte jeg ikke å få tak på mekanismene før jeg ble tvunget til det. Men når jeg først sto der på bar bakke, og bestemte meg for at, faderen, dette må jeg få til.
Mm.
Så I stedet for å så lete etter teorier, eller lete etter sannheter, så begynte jeg å stille meg de viktigste spørsmålene. Hva årsaken her? Sånn? Hva det du, en, ikke hva det du vil bli, men hvem det du har lyst til å være? Hva det du lyst til å stå for? Hvordan det du skal være mot folk du treffer? Så begynte jeg der, jeg begynte å stille spørsmål. I stedet for å lete etter andre svar, så begynte jeg å stille meg selv spørsmål, og så begynte jeg å ta tak I det svaret jeg ga meg.
Mm.
Ja.
Mm. Det det jeg pleier å huske møter ganske godt. Jeg dårlig på mye sånn huskegreier, men akkurat møter kan jeg huske. Ganske godt, det sikkert fordi at jeg lidenskapelig I forhold til samtalen. Men jeg husker ikke, det begynner jo å bli 12 år siden, men 12-13 år siden kanskje, at vi møttes.
Mm.
Men det jeg husker var at du var ganske åpen og ærlig. Det jeg opplevde var at du var åpen og ærlig faktisk, men så sier du at nå at du var kanskje ikke åpen nok. Men det som kanskje gjorde det litt krevende, sånn som det slo meg nå, var at det var... Litt sånn, jeg husker det møte på kontoret, det det jeg husker litt grann av, og da var det liksom fokus på VM.
Mm.
Når jeg hører det nå, så tenkte jeg at jeg burde jo catcha at det handlet egentlig ikke om VM. Det handlet om noe mer fundamentalt mot det.
Ja, og det gjelder ikke det for alle da?
Ja, det kommer an. Altså, noen kommer jo til meg og sier at jeg gruer meg for mye til en konkurranse, eller jeg liksom ikke på plass I forhold til å prestere på den, og da må vi prøve å få vedkommende raskt på plass I forhold til den ene konkurransen. Men jeg helt enig med deg på generelt grunnlag, så jeg jo helt enig med deg.
Mm.
At skal man på en måte få såkalt gode prestasjoner, da, hva nå en gode prestasjoner så... Så må man jo se på det grunnleggende, og man må se på hele mennesket,
mm.
og hele type situasjonen. Det jo mange businessfolk jeg har snakket med opp gjennom livet, og vi snakker om I utgangspunktet å prestere bedre på jobb, det derfor de tok kontakt. Og så begynner jeg gjerne med det du sa, verdier. Hva faktisk viktig for deg? Hæ, skal vi snakke om det? Ja, jeg vil gjerne forstå hele deg, situasjonen hjemme, Jeg vil forstå om du sover godt, jeg vil forstå hvordan du har med vennen din, jeg prøver å forstå helheten, hvis vi skal få en eller annen prestasjon på plass I det enda her, hvis det på en måte motivasjonen for å ta møte med meg, så må vi nok se på hele greia, ja. Og så det jo, men så kommer det opp, hva er suksess, hva du innom også, ikke sant? Det jo også et veldig stort og vanskelig spørsmål for mange, for de tør jo ikke å tenke over det. Hva egentlig suksess for meg? Og det jo... I min verden basert veldig mye på verdiene. Men vi blir så utrolig fort forledet I dagens samfunn, tror jeg. Og jeg ble det jeg også. Jeg også levde jo I stor grad på akkord med meg selv. Og det jo litt sånn trist at man må bli så gammel. At da var jeg vel midten av 40-årene, nå begynner jeg å nærme meg 50. Men at man liksom så voksen og likevel lever på akkord med seg selv. Hvem man egentlig og hva som egentlig viktig. Jeg synes det nesten litt sånn... Jeg synes det egentlig litt sånn trist. En eller annen merkelig grunn, så jeg mer emosjonell nå enn jeg har vært I noen annen podcast-samtale. Jeg tror det fordi at jeg kjenner meg så... Jeg får liksom... det første gang jeg har en podcast-samtale hvor jeg får vondt I magen. Og det kanskje begge deler når jeg tenker meg. Altså enten så får du meg til å bli emosjonell fordi jeg kjenner meg igjen I deg, eller så sier du ting som bare sånn... Jeg vibrerer litt, kjenner jeg. Og det litt sånn... Men det nok fordi at du toucher på noe som jeg både føler på... Jo, nå skjønte jeg litt mer. Du toucher noe med meg, og så føler jeg det litt hos deg. Men så det nok noe jeg også kjenner på hos veldig mange.
Mm.
Jeg elsker å kunne bidra litt overfor noen. Til at de tør å tenke over livets reise. Og så blir jeg litt trist på manges vegne, at de vi lever I sånn fantastisk land, men likevel så det så mange som drar seg ned, da, og sliter disse tingene her. Sånn. Og da blir jeg litt sånn lei meg på manges vegne, å kjenne. At det høres jo litt sånn pompøst ut, men det en realitet, altså. At jeg synes det jeg har hatt så mange samtaler,
Mm.
Og jeg kjenner at dette her et tema. Jeg kan snakke med såkalt suksessfulle mennesker I business og I idrett og som artist, eller som, hva skal jeg si, de føler at de vil være en god mor eller far. Men likevel så er dette på en måte noen grunnleggende greie som gjør at det på 3-4 og kunne vært 7-8-9-10. Liksom. Det er mange som kåler med dette her.
Jeg enig med deg, og jeg tror at du sier liksom, for jeg også jobber med mye mennesker, og så det veldig mange av dem, de har lyst til å lykkes. Ok. Men hvis man da må, jeg da veldig opptatt av at kan du svare på meg, hva det du legger I å lykkes? Hva betyr det for deg? Hvordan det du definerer det? Og veldig sjelden da, så kommer det disse resultatgreiene. Men det som interessant jo at selv om alle sammen enige om at det verdiene eller det ene eller andre som på en måte man definerer som å lykkes, så vet vi at samfunnet, det måler jeg på en resultatliste, enten det ene eller det andre. Og da jeg interessert I, ok, hvis det her, hvis du definerer det å lykkes som dette, hvor god du til å faktisk jage det som skal til for at du skal lykkes da? Men like viktig hvilken målenhet du bruker. For det hjelper ikke at du har fokus på dette hvis du bruker samfunnets målskala. For samfunnets målskala, den finner du på internett. Og jeg kan si med litt tyngde, for jeg har vunnet et olympisk gull. Og det å vinne et olympisk gull, det et fantastisk resultat. Det drita gøy, men det har ikke så mye med suksess å gjøre. For suksess den følelsen når du står på morgenen og legger om kvelden, og den basert på adferd, og den litt uavhengig av de resultatene vi skaper. Men den 100% avhengig av de den adferden du har, ikke sant? Jeg pleier til å si til folk at om du lykkes eller ikke, det ser jeg jo I øya dine. Jeg ser merkere på energien I rommet ditt, merkere på fargen I kina dine. Resultatene dine, de finner jeg på internett hvis jeg interessert.
Mm.
Og så treffer jeg folk som har gode resultater, og ikke alle de jeg treffer som nødvendigvis har suksess. Ofte mange av dem ser ut som gråpapir. Men har du da lykkes? Ja, jeg ser at du har gode resultater. Jeg tror alle sammen kjenner folk som har gode resultater, men som ikke nødvendigvis.
Ja, det vi kan kvantifisere, det det vi måler oss gjerne på. Helt enig, altså status eller penger, eller bedriften går sånn og sånn, eller resultatene altså, som idrettskvinne sånn og sånn, eller en artist for så mange lytter. Jeg helt enig med deg. Jeg har mange ganger tenkt at hvis vi en dag, for du definerer suksess som en, altså den følelsen du har når du våkner og legger deg.
Mm.
Jeg har også tenkt mye på at det som suksess, det nesten likt, men jeg har tenkt at suksess for meg å føle mye.
Mm.
jeg vil føle mye I løpet av livet. For jeg tror jeg innbiller meg at det det jeg vil se tilbake på når jeg gammel, at hvis jeg kan liksom se at det her, det et levd liv, og hva vil jeg si? Jo, det at jeg ville hatt de der fantastiske, nydelige, deilige følelsene. De vil jeg ha noen av. Men for å få de, så tror jeg også at jeg må ha noen vonde, litt ubehagelige følelser. Og derfor har jeg definert at jeg vil ikke være redd for følelsene. Altså, jeg vil bare ha mye av dem. For jeg innbiller meg at veldig mange får veldig mye OK, helt greie følelser. Og hvis du får mye av de gjennom livet, så vil du oppsummere med at det var helt greit. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Jo, så tenk på dette med kvantifisere. Så sånn, jeg tror at det et tidsspørsmål før vi kan sette tall, hvis det ønskelig, på følelser. De menneskene jeg beundret jo de menneskene som har mye harmoni, mye ro, mye til dels glede. Altså, jeg har alltid sett opp til han eller hun som har den sindige tilværelsen, godfølelse da, mye godfølelse. Og så hvis han kunne ha eller hun kunne skilte med det, så tror jeg det kunne vært veldig inspirerende. Og da kunne det også vært lettere for andre å forholde seg til det. Fordi at hvis du hadde mye, mye harmoni og godfølelse, og det kunne vært kvantifisert, så kunne du ha sagt at ja, men sånn her føler jeg det løpet av en dag. For da det ikke snakk om hvor mye penger du har I banken, eller hvilke medaljer du har I skapet. Det tror jeg vil bli skift I samfunnet. At man kan på en måte måle hvordan vi har det, og hvordan vi har det må på en måte være noe av målet her. Hvordan du får det I forhold til adferd, som du sier, det må den enkelte prøve å finne ut av. Det må være nesten en evig søken. Men jeg tror vi forledet I stor grad det vestlige samfunnet I dag til å mene og tro at suksess I stor grad helt på viota.
Jeg I hvert fall enig. Jeg tenker liksom, disse følelsene for eksempel, jeg også veldig glad for at jeg har det jo spesielt. Jeg veldig glad å anerkjenne hvis jeg føler meg konge. Også når jeg føler meg ikke konge, så jeg veldig opptatt av å få tak I hva det jeg gjør som gjør at jeg ikke føler meg helt konge. Stille meg spørsmål, hva årsaken til denne følelsen? Slik at jeg kan gå tilbake til tegnebrettet, og se hva jeg må gjøre for å prøve å skape den følelsen jeg har lyst til å ha. Men det vi ofte gjør at vi aksepterer at vi ikke føler oss bra, og så drar vi oss liksom litt ned I sumpa, og så tenker man liksom sånn, du snakker om den sindige, eller, og så tenker man liksom at de som lykkes, de har harmoni for eksempel, men slik jeg ser det, så de som lykkes, det ikke de som ikke har utfordringer, for jeg tror alle har utfordringer, men de som lykkes, det jo uavhengig av hva det de lykkes med, det de som har andre utfordringer I dag enn de hadde for en uke siden, for de løser de på veien. Mens de som ikke får det til så godt, det de som har de samme utfordringene hele veien. Altså det den samme historien som går igjen. Liksom, du forteller meg det samme.
Og hvertfall hvis det varer over tid, ikke sant?
Ja, og da tror man tilbake til liksom, eierskapet, eller ansvarsfraskrivelsen. Nei, det sånn. Og da, jeg må bruke meg selv som eksempel, da, for det ofte best å bruke seg selv, men liksom, man havner I en sånn bås, eller så lager man seg den båsen. Og så det mye tryggere å bare akseptere det og bli der, enn å gjøre et ærlig forsøk på å brette opp de berømte armene og si, her kommer jeg, og jeg skal den veien der sånn. Fordi at de rundt deg, igjen tilbake til målene, de rundt deg, de måler deg på den du har vært. Og hvis du veldig opptatt av hva de andre syns om deg, og du begynner å gjøre noe nytt, så kommer de til å påvirke at nå gjør du noe annerledes enn det du pleier å gjøre. Og det mye tryggere å bare bli der, men hvis du ikke trives, så må du faktisk ta tak, og så kommer du da, hvis du tør da, og ikke la den du har vært stå I veien for den du kan bli, så kommer konsekvensen av det, I hvert fall slik jeg har erfart, til å være helt konge. At det krevende, ja, men det mye mer krevende å bli sittende I den båsen du har havnet I, hvis ikke du trives, enn det å faktisk ta tak aktivt og redefinere seg selv. Flåste eller ikke? Og jeg har jo...
Jo, men det jo, jeg helt enig, men det jo den der å tørre å kjenne at jeg må faktisk få det litt vondere for å få det bedre på sikt. Den tror jeg superviktig. Og så det en annet element jeg Nå har jeg bøttet deg litt.
Nei, det går kjør på.
Nei, men du sier at hvis du ikke har kongefølelsen, så går du tilbake på tegnebrettet. Altså, der synes jeg en sånn vanskelig balansegang, for noen ganger så Så tenker jeg at det jo kjempefint å fighte for kongefølelsen eller godfølelsen eller de, ja, de positive følelsene, men noen ganger så tenker jeg at det også kan være greit å ikke jage dem, men noen ganger så må man akseptere og liksom stå i det og ikke være så redd for de følelsene også. Så det sånn, det en vanskelig balansegang, men det tenker jeg over, både du og jeg kanskje stått for lenge i dem, og det tror jeg mange gjør da, mange føler, lytteren føler seg kanskje kjenner seg igjen i det da, at noen ganger så har vi en tendens å bli for lenge i den følelsen som ikke bra, og det fascinerende. Ja, men... Den aksepten der, nå går vi rundt, vi går mye rundt dette her nå, kjenner jeg, men det et viktig tema.
Jeg tenker bare sånn, ja, for at det du sier jo liksom, hvis du har det kjipt da, så i mitt hode, så det mer smertefullt å bare akseptere at ting har blitt kjipt, enn det å faktisk dytte ned i driten og gjøre det. Og så krever det en hev av mot, og jeg sier at jeg gjorde det ikke før jeg ble tvunget til det selv. Men fra da av og nå, så hopper jeg rett i grøten.
Ja, det gjør det.
Og, ja. Men det jeg kjenner på da, når jeg på en måte står i det, det at jeg står i det fordi jeg gjør de tingene som skal til for å få meg ut av det. Og da det mye lettere å stå i det.
Ja.
Jeg synes det mye verre å stå i det og bare akseptere det, enn å så faktisk stå i det, fordi jeg i ferd med å, jeg gjør noe, konseptet har jobbing, det kjenner jeg godt til. Og så liker jeg da, og der tror jeg kanskje du og jeg skiller oss litt, og jeg har også diskutert dette mye med Martin Sundby, liksom inngangen til den jobben. Martin, han har jo dette TV-programmet sitt som han for øvrig løser ypperlig, spør du meg men inngangen til det liksom du har en gjeng folk som skal få bedre helse og så sier Martin at det kommer til å bli et helvete jeg sier at dere har lyst til å få bedre helse og det kommer til å innebære mye hard jobbing men jeg tror ikke det blir en straff jeg tror det kommer til å bli en helt sinnssykt kul reise og det mener jo Martin også, men han har en inngang da som litt sånn, dette litt sånn helvete litt sånn macho, jeg kaller det for macho mas, ja da, men det bare kommersielt språk på at liksom
ja, det 16 jeg weeks of ja. Hell heter det liksom. 16 weeks of hell, nei
ja, 16 ukers helvete på norsk da, vi skal jo være vi skal være norske men liksom jeg opplever at vi har laget det til en slags sånn straff å ta tak i de tingene vi faktisk har lyst til å få til, i stedet for at den egentlige straffen jo bare å akseptere de tingene som har blitt som de har blitt, og som de ikke liker. Jeg skulle ønske da, at jeg hadde mot eller baller nok til å ta tak før jeg datt ut av landslag, for jeg visste at dette feil. Og så har jeg også 7. oktober i fjor, så holdt jeg på å miste livet jeg fikk hjernehinneblødning jeg var ute og syklet en tur og så plutselig så fikk jeg innmari vondt i nakken som spredte seg til hodet og så var det en sånn type smerte som at hodet hjernen ikke passet inn i hodet og lang historie veldig kort så havnet jeg da på akutten på Lillehammer og fikk påvist hjernehinneblødning og ble flydd til Rikshospitalet i Huast i det helikopteret Det tar 35 minutter å fly fra Lillehammer til Rikshospitalet i motvind med et ambulansehelikopter, og i det helikopteret jeg var bevisst hele tiden, så fikk jeg tid til å reflektere. Og det du reflekterer over da, jo da, for det første, veldig opptatt av å evaluere og få tak i hva årsaken til det havnet jeg havnet, og få oversikt over hva jeg kan gjøre for å få meg ut av situasjonen. Men i tillegg så ligger det også å tenke på alt som du redd for å miste. Ikke sant? Det du redd for å miste, hva det du virkelig redd for her nå? Og da tenker du veldig lite på et olympisk gull, eller på en eventuell omsetning, eller på kundemasse du har bygd opp, eller antall følgere på Instagram. Liksom. Det du tenker på, det jo relasjoner, det jo øyeblikk skapt sammen med de relasjonene du har fått, det jo adferden du har hatt, den du faktisk har vært, og det du tenker på er hva du skal prioritere når du kommer tilbake. Dette tror jeg ganske, denne historien tror jeg veldig mange som har overlevd en veldig kritisk hendelse kan fortelle deg. Og den historien den jo da på en måte et bevis på at det vi jager som samfunn, det er for så vidt greit det, men det betyr ikke noe. Det jo de hverdagslige tingene som faktisk betyr noe, det jo det vi verdsetter, og det det vi redd for å miste. Men vi må ikke sette oss i en situasjon hvor vi havner et sånt helikopter og angre på at vi ikke tok tak og prioriterte disse tingene som vi kan prioritere i dag. For det ikke sikkert du overlever den turen. Jeg hadde griseflaks. 4 av 10 som har det jeg hadde, de kommer ikke engang fram til Rikshospitalet før de har mistet livet. Mm. Ikke sett deg I en sånn situasjon, da vil du angre på at du ikke tok tak I de tingene du kan ta tak I. Mm. For det kan hende at du ikke overlever. Og sånn det, om det på som skiløper, eller om det som pappa, så faen, hva det vi har lyst til å få til? Hva det du definerer som suksess? Hva det du må gjøre for å lykkes? Og hvor god du til å sette av tid, energi og ressurser til dette? Men veldig mange svarer da, men jeg så opptatt. Jeg så opptatt med å være opptatt, eller det så mange ting jeg må gjøre. Ja, det mange ting, men ikke glem at du har makt til å påvirke. Det valget du skal ta, det har du makt til å påvirke. Men når det tatt, så det makt til å påvirke deg videre. Det jo konsekvenser, men vi må sette oss sånn at vi faktisk bruker tid, energi og ressurser på de aller viktigste tingene. Og så hvis du gjør det, så opplever I hvert fall jeg da, at resultatene dine blir bedre. Altså etter 2014, når jeg datt ut av landslaget, begynte å ta tak, så ble jeg bedre skiløper, ble bedre ektemann, ble bedre pappa, og uansett hvordan det gikk på resultatlista etter skiren, så reiste jeg hjem og følte meg helt konge. Fordi jeg visste at hjemme så satt det en familie som kjente faren sin, og som visste at jeg prioriterte de. Når det kom et forespørsel fra et TV-program, så sa jeg nei, ikke fordi jeg ikke hadde lyst til å være med, men fordi at det var mye viktigere for meg å bruke tid sammen med familien. Når jeg lå I det helikopteret, så var jeg så glad for at jeg hadde vært jævlig dyktig til å prioritere de folkene jeg faktisk betydde med noe for meg. Fy faderen, jeg hadde skrevet en bok som heter Helt konge, som jeg veldig stolt at jeg har skrevet, og jeg veldig stolt at jeg skrev den før jeg fikk hjerneblødninga. For det en sånn type bok du skriver etterpå. Jeg sendte den I trykken, jeg satt inn på kontoret, sendte den I trykken, syklet meg en tur, fikk hjerneblødning. Den dagen har jeg ikke endret ett ord I den boka. På siste side så står det, hvis alt hadde vært over I dag, Og du var fornøyd med hvordan du brukte gårsdagen? Ja eller nei?
Mm. Ja, det kjempe.
Det skal jeg ønske at jeg visste tidligere.
Mm. Ja.
Det skal jeg ønske at jeg visste I 2010.
Mm.
At det ikke ble en konsekvens av omgivelsene, eller offer for situasjonen, eller at jeg bare tok tak for det man egentlig blir et offer for. Det de valgene vi tar.
Mm.
Det det man blir offer for.
Mm.
Det ikke de rundt. Det ikke samfunnet. Samfunnet har aldri banket på døra og gitt meg noen forventninger. Men jeg tror at samfunnet forventer noe når jeg går ut av døra. Men ingen noen som har sagt til meg at de forventer noe annet. Folk forventer at jeg meg selv. Men jeg tror at de forventer at jeg noe de tror jeg ikke Og så begynner jeg bare det. Og da man igjen tilbake til hvilke målene det jeg bruker. Jeg bruker følelsen. Når jeg står opp om morgenen, legger meg om kvelden.
Det fint. Men jeg tenker at inngangen, du var litt innom dette med inngangen for å eventuelt få til en justering, for eksempel på helsa, og så sier du at Martin med dette TV-programmet har en inngang som blir fremsatt som at det skal være et helvete for å få til en endring.
Og det tror jeg kanskje for å tvinge de da.
Jeg tenker at det kan funke. Det kan jo funke for noen at man må skape et moment, om man kaller det helvete eller ikke. Altså, å skape et moment kan jo være en bra greie, men jeg tror det veldig mye forskning som tilsier at hvis man skal få til en endring, så må man gjøre bitte små justeringer som man kan få litt mestring og god følelse med, og så sakte men sikkert så kan man få det til hvis man bruker god nok tid til å endre noen hva skal jeg si, vaner. Så det tar tid å endre, og jeg jo helt enig med deg at jeg tror for folk flest så må det være en positiv prosess. Altså, det må være noe som
Ja, men, og det, men det blir det vel også. Altså, jeg opplever at de deltakerne til Martin, og du også har jo skrevet, mange gode, ja, du har skrevet mange gode bøker, jeg har lest alle sammen, og helvetesuka da. Jeg ville ikke kalt den det. Ikke fordi at jeg ikke enig I mekanismene, men fordi at jeg hadde ikke meldt meg opp på helvetesuka. For det hadde ikke på en måte ikke... I en hverdag hvor jeg først og fremst pappa, da, så passer ikke det på en måte. Men det å få til noe, det innebærer jo jævlig mye hard jobbing, det skjønner jeg. Så der vi jo helt enige. Men så liksom prøve også...
Jeg tror ikke at vi uenige. Altså det grunnen, det helvetesuka som navn, det kommersielt, rett og slett. Så det var Erling Kagge som hadde en idé om du skal skrive boka Helvetesuka. Mm. Jeg gir beng I hva den inneholder. Den skal hete Helvetesuka. Mm. men den, men så kommersielt sett så det eller markedsføringsmessig så det så var det en bra greie fordi at det blir noen meninger om den.
Det helt enig.
Den ble debattert og veldig mange sier at de vil ha et lite helvete, for de tror det det som skal til for å snu noe, og så var det assosiert opp mot forsvaret, I hvert fall den gangen, og så, men jeg var jo inne på, skal vi kalle det superuke, eller ja. Skal vi kalle det min beste uke ever, type, eller altså noe positivt la da, mm. men forlaget, og der, jeg er for så vidt komfortabel med at den heter helvetesuka, Men grunnen til det vel fordi at jeg opplever at veldig mange som gjennomfører en sånn uke, og det faktisk ganske mange som har gjort det inne og utland, de sier jo at de trodde at det skulle bli en helvete, men det var jo gøy, det var jo kult, det var mye morsommere enn jeg trodde. Mm. Og det jo en veldig fin greie, tenker jeg, at dette her var starten på noe. Mm. Jeg har hatt lyst til å endre meg ofte, men denne uken gjorde at jeg fikk litt trua på at det var mulig, jeg har det I meg, så nå skal jeg fortsette å justere litt etter uka. Så det jo mange som har kritisert helvetesuka fordi at du klarer ikke å endre deg på en uke. Nei, men det kan være en start på noe. Så det var det som var utgangspunktet.
Og det du prater om der, det jo konsekvensen av å gjøre det som skal til for å få til det du har lyst til å få til. For det jo det du ute etter. Ja. Ikke sant? Så jeg jo helt enig med deg, innholdet, 100% enig, og så inngangen, det jeg lurer på liksom, og dette jeg har ikke noe svar på det, men ved å kalle det helvetesuka, mister man da kanskje de som trenger det aller mest? Gjennom at de som kanskje tenker, ah, det så krevende, og så...
Det er et veldig godt spørsmål, og jeg vet ærlig talt ikke. Det kan godt hende at hvis jeg hadde hatt et annet navn på det, så kunne man attrahert enda flere av de som faktisk hadde trengt det. Det kan godt hende. Det jeg helt åpen for.
Altså, du sa også noe veldig spennende, for sånn, ja, så sa du ja, for å endre noe, så må man holde på mer enn en uke, og dette liksom det. Du kan jo lese disse ulike forskninger, ja, det tar så lang tid å endre ditt og datt, og så sier jeg sånn, faen. Hvertfall, og dette bare min erfaring, du kan jo del gjerne din erfaring etterpå, da, men jeg opplever jo at det å være sine handlinger bevisst, altså være bevisst konsekvenser og sånn, det blir aldri noen vane. Altså, jeg har aldri gjort et godt stykke arbeid for å flytte meg, og som jeg synes krevende, uten å tenke over det. For vaner jo de tingene du gjør uten å tenke over det. Jeg ser på det som rutiner, bevisste valg, bevisste handlinger, og så kan man ha enten gode eller dårlige rutiner, men det blir aldri en vane å gå rundt og være bevisst I valgene jeg tar. Liksom, den dagen det blir en vane, så har jeg akseptert at tingene bare utenfor min kontroll, og så bare blir jeg dratt inn I hamsterhjulet som på en sånn samfunnstrakt. Da. Mm. Så jeg veldig sånn, I hvert fall tydelig overfor de folkene jeg jobber med, at dette her, folkens, dette kommer aldri til å bli en vane. Og det veldig fint, for det bare en mulighet til å bli bevisst på konsekvensene av de valgene som du faktisk tar. Mm. Og hvis du tar riktig valg, så kommer konsekvensene til å være gode. Og da skal du kjenne på det. Vaner, det gir deg ingen følelser. For dette bare noe du gjør uten å tenke over det. Ja. Men hvis du kjører på rutiner, og blir bevisst de tingene du må gjøre for å føle deg sånn som du har lyst til å føle deg, eller få til de tingene du har lyst til å få til, og det trenger ikke å være at du skal gjøre noe greier. Det kan være at du skal sette av tid til å bygge lego med guttungen, eller ta deg den tiden til å lese den boka med, eller gjøre leks med ungene, eller... ta deg en gåtur I skogen, eller gjøre det du må gjøre for å føle deg sånn som du vil føle deg. Mm. Det greia, men det blir aldri noen vane. Det noe du må planlegge og gjøre bevisst, slik at du faktisk får den effekten du ute etter. Da. Mm. Alt for mange så opptatt, sier til meg, faen, jeg har prøvd dette lenge, og det har ikke blitt noen vane. Nei, det kommer det aldri til å bli. Beklager, jeg tror ikke noen som har fått inn noe over lang tid har gjort det uten å være det bevisst. Mm.
Nej, jag följer på den. Altså, det är ju en kall det en kontinuerlig process sånt sett. Så jag är helt enig med dig. Men det jag tänker på med att det tar tid att ändra sig gärna är ju för att alltså jag tror vi har varit inom eller jag menar att vi har varit inom det alltså hvis ting är väldigt väldigt smärtsamt, hvis du når på något sätt ett bundpunkt och då blir du tvungen till att göra något med det, så kan vi ändra oss ganska mycket på relativt kort tid. Men jag uppfattar det ganska utmanande att snacka med mange nordmenn som coach fordi at de har det sånn, mange har det sånn passe. Og da å skape et moment kan være litt krevende, for det ikke smertefullt nok, de må ikke. Så sånn sett så tenker jeg at enten så må vi gjøre noen små justeringer, sånn at de føler at det her faktisk kan funke, dette her kan gå. Blir du for ambisiøs, så kan du slå tilbake. Nå skal du endre livet ditt på nyttårsaften, og første nyttårsdag så skal du liksom ta tak i livet ditt, så kan det være krevende. Da opplever jeg at det krevende for de fleste, hvis de har det sånn passe. Men hvis du gjør noen små justeringer, om det å stå opp litt tidligere om morgenen, eller om du litt mer til stede under frokosten, eller om du går en liten tur i stedet for å ta sofaen hver eneste ettermiddag, så kan den lille justeringen forplante seg da. Du får følge riktig, som jeg pleier å si, som en kompis av meg lærte meg. Ikke ved følgefeil, men følge riktig. Men så sånn sett så kan jeg liksom si at okay, for å skape et moment, kickstart en endring, så kan vi kjøre en helvetes uke, en superuke, eller kall det hva du vil. Men for det er så mange som jeg opplever at, og det kan jeg jo kjenne på selv også, men det sånn, har jeg det virkelig i meg for å få til den endringen? Altså, det mange ganger jeg har skuffet meg selv i forhold til å få til en ny, kall det vane, som du sier da. Eller for å etablere en ny rutine. Men det er jo mulig. Det er jo mulig å endre seg selv om man har det sånn passe. Det er jo mulig. Og så er det jo, hvordan gjør man det? Altså når jeg spør folk, hva kan du gjøre for å få mer livskvalitet? Hva kan du gjøre for å få det bedre i livet? Så vet alle, opplever jeg, hva som skal til, egentlig. Og jeg kan også stille spørsmål, for det kan være utgangspunkt for samtalen, fordi at det var det jeg altså ble assosiert med som coach, i hvert fall tidligere, var jo, hvis du skal prestere bedre, hva kan du da gjøre? Det spørsmålet stiller jeg til mange langrennsløpere også. Hva kan du gjøre for å prestere bedre i neste sesong i forhold til foregående sesong? De har svaret da også.
Mm.
Vi mennesker, vi har nok kunnskap, tenker jeg. Vi har nok innsikt på hva som skal til. Men så er det endringen som vanskelig. Og du jo inne på mange av type inngangene og verktøyene her med hva suksess for deg? Hva verdien dine? Hvordan vil du egentlig leve? Kan vi være kritiske til samfunnets det jeg opplever som samfunnets definisjon. Kan vi stå opp mot det? Og så nevnte du et ord som jeg tror er veldig viktig. Jeg tror veldig mye av det som holder oss tilbake er frykten i oss.
Mm.
Vi har en enorm evne til å kjenne på mye frykt. Hva andre mener, for feil, for ubehag, for endring og så videre. Men likevel så er det noen som da, det er noen som gjør det. Men at det er vanskelig, ja.
Ja, jeg opplever at
Men det er mulig da, det er det, og det er den vi, og da tror jeg vi ganske enige at for å få til en ønsket justering på livets reise, så må vi tørre å tenke. Og jeg synes Arne Næss sa det veldig fint, Arne Næss senior, han filosofen, han sa, jeg vet ikke om jeg siterer det helt ordet, men det var en veldig kort setning, det gjør vondt å tenke. Men så sier du det så veldig, jeg synes du sier det veldig fint da, for du sier at ja, men hvis vi tør å tenke, ja, så kan vi også, så forstår vi at det kan gjøre litt vondere på kort sikt, men det blir bedre på lengre sikt. Og akkurat den tankerekka der, det tror jeg er helt utrolig viktig. Du tar den også på en fin måte i forhold til, skal jeg ta meg en treningsøkt eller ikke? Og følelsen i deg sier jo der og da at, hvis du stiller spørsmål, skal jeg trene eller ikke, så vil jo følelsene si at nei, slapp av nå. Men så sier du, nei, men fokuser heller på følelsen du kan ha etter 10 minutter i treningsøkta, eller når du er ferdig med økta.
Mm.
Så du flytter fokuset fra det du har nå, Holund var også inne på dette her, liksom, flytter fokuset til hvordan vil jeg ha det om 10 minutter, eller hvordan kan jeg ha det om en time.
Mm.
Det kan også være et type verktøy for å liksom lure hjernen litt, til at liksom, ok, jeg vurderer dette her nå, men det er egentlig feil spørsmål. Du kan stille spørsmål, hvis du stiller spørsmålet, hvordan skal jeg trene eller ikke, så mener jeg at det er feil spørsmål. Du må stille deg det som kan hjelpe, det er et sånt triks da, som kan funke på kort sikt. Hvordan kan jeg ha det med en time?
Mm.
Men du kan jo dra den lenger. For om en time kan du være ferdig med økta, du kan stå i dusjen, og hvilken følelse er jo ikke, da får du følelsen på laget ditt, og da, den følelsen har lyst på, da er det litt lettere å ta på seg det joggesko. Men du kan jo dra den lenger, som du sier. Du kan jo si at, hvordan kan jeg ha det med et år?
Mm.
Eller hvordan kan jeg ha dem 6 måneder, eller hvordan kan jeg ha dem 3 år, hvis jeg justerer det greiene her sånn? Men du må ha, men for å temme frykten, så må vi være modige. For det det jeg opplever at jeg ikke var, når jeg sakte men sikkert gikk opp skogen. Jeg var ikke modig nok. Og så var jeg ganske modig når jeg lå på sykehuset og hadde hatt alt for mye paralgin forte I kroppen, og, liksom, og en kompis hjalp meg og sa at nå må du ta tak, Erik. Og så erkjente jeg at jeg trenger hjelp. Og det var ganske modig å erkjenne at jeg trengte hjelp.
Det tror jeg det modigste.
Det det modigste jeg har gjort, kanskje. At jeg sa at nå trenger jeg hjelp. Svart, nå mistet jeg tankerekka igjen. Jo, hvis jeg hadde gjort det tidligere, vært modig, og stilt meg spørsmålet, hvordan kan jeg ha det om 3 år hvis jeg tar tak I dette her? Hvordan kan jeg ha det om 5 år hvis jeg tar tak I dette her? Det gjorde jeg ikke.
Nei, det altså... Det var den her for den byen, da.
Ja.
Det første var jo liksom det der med... Det mange som spør meg, og det helt sikkert spør deg, hvordan kan du gjøre det lettere? Det derfor de kommer til oss. Hvordan kan du gjøre det lettere? Og jeg sier at det, på en måte, mitt beste tips for å gjøre det lettere å trene, eller å gjøre noe du har lyst til å få til, eller gjøre det som skal til for at du skal få det til, det å planlegge det. For da valget tatt. Så gjør du det til din greie, at når du planlegger noe, så planlegger du det du skal gjøre. Så når klokka blir 6, 8, 4, eller, og det står I planen, så begynner du ikke å bale med om du har lyst eller ikke. Står det I planen, så gjør du. Mm. Og så kan du godt justere planen hvis det for mye eller for lite. Mm. Men du skal gjøre det som står I planen, og så skal du evaluere følelsen du sitter hjemme med etterpå, og evaluere om det fører deg nærmere målet eller lenger unna, ikke sant? For det må du justere hele tiden. Og så det andre du sier, det med frykt, da, liksom, det der mener jeg altså... Mm, og da man jo koblet inn på mot, kan ta det på, men den der frykten for å mislykkes, eller frykten for å ikke få det til, eller frykten for å ikke strekke til, den tror jeg sitter I alle. Jeg tror alle sammen har en slags sånn styggen på ryggen, eller indre kritiker. Eller, og jeg også kjente på den, og det tror jeg du også gjorde, ikke sant, faderen. Og det jo litt fordi at vi mer opptatt av hva andre synes om oss, enn hva vi synes om oss selv. Men den frykten, den tror jeg leier hånden med forfengelighet, for det vi egentlig redd for. Det den målenheten som samfunnet bruker på oss, ikke sant? Det der, hva synes samfunnet om meg hvis jeg gjør noe nå som jeg ikke klarer? Eller hva hvis jeg viser at, ja, men jeg, ok, jeg går fort på ski, men jeg føler meg ikke helt konge, eller jeg hjelper mennesker, men jeg klarer ikke å hjelpe meg selv, eller det ene eller andre, liksom, den der frykten. Men hvis du klarer å overvinne den, og kjenne på konsekvensen av det. Jeg sa I sted at jeg 7. oktober fikk hjerneinneblødning, holdt på å miste livet. Og så kom jeg fra det uten varig med en, I hvert fall fysisk. Det som satt igjen var jo den sånn liten barriere om at jeg ble redd for å ta I. Jeg har ledd hele livet av å presse kroppen litt, ikke sant?
Litt grann.
Og så, en hjernehinneblødning, den starter med et slags sånn trykk I hodet. Og jeg forteller til folk som ikke har hatt en hjernehinneblødning, så det det samme trykket som nå hvis du tar en knebøy, eller hvis du løper så fort du kan, eller liksom du presser litt, du tar I, så skaper det sånn indre trykk I hodet, ikke sant? Og blodårene kommer fram. Det trykket har vært livrett for. For et par uker siden så gikk jeg Birken, og det noe det modigste jeg har gjort.
Mm.
Jeg ikke redd for å gå Birken. I fjor gikk jeg Birken på slalomski. Det ikke farlig å gå Birken, men nå hadde jeg laget det til et bilde om at det der dritskummelt, fordi den følelsen jeg fikk, når jeg fikk den hjerneunderblødningen, det den samme følelsen som du får når startskuddet går på arena, og du skal henge på Martin Sundby. Og fra 7. oktober fram til Birken, så turte jeg ikke en eneste gang å utfordre den dørstokkmila. For jeg var altså så redd for hvordan jeg ville reagere når jeg kom dit, og om jeg ville bøye av. Men det gjorde var at jeg fratok meg alle følelsene jeg får I etterkant. Ikke sant? Så det jeg ble bare sittende I den båsen jeg hadde lagd meg selv. Det var ikke noe farlig å presse meg. Men jeg hadde laget det til et bilde om at det var skummelt.
Mm.
Og så fratok det meg alle de følelsene jeg har lyst til å kjenne på. Når jeg presser meg, når jeg føler meg klar for å presse, for jeg føler meg helt konge når jeg presser grenser. Uansett hvor fort eller sakte jeg går, eller hvilke grenser jeg snakker om, men det å tøye de grensene jeg har lyst til å tøye, det gir meg en jævlig god følelse. Men så ble jeg bare sittende I stille I båsen, så kjente jeg at nå må jeg velge. Skal jeg akseptere at sånn har det blitt? Eller skal jeg utfordre denne frykten å faktisk gjøre.
Mm.
Og så var jeg altså så redd for om jeg kom til å bøye av eller ikke, så jeg kunne ikke reise til Rena dagen før. Jeg var her hjemme og kjørte bursdag for datteren min på 10 år, og kjørte full U-ballong, la meg sammen med guttungen tidlig på kvelden, sto opp midt på natta, tok bussen til start, kom til start 5 minutter omtrent før det startskuddet gikk, slik jeg ikke hadde muligheten til å begynne å veie foran, frem og tilbake. Og så sto jeg der, og så gikk startskuddet, og så gikk jeg. Og jeg har aldri gått saktere I Birken. Men når jeg kom I mål, så kjente jeg på følelsen. Og jeg gråt. Jeg grein når jeg kom I mål. Ikke fordi at jeg hadde vunnet skirennet, men fordi jeg følte meg helt konge. Suksess er følelsen av å trosse den der dørstokken, og bare sånn, fy faderen. Og så da man inne på mot da. Det der jævlig modig. Jeg også synes det var modig, akkurat som du. Men liksom, det jo ingen som synes egentlig at det modig å gå Birken, eller å si at du trenger hjelp, eller... Men mot, ikke sant? Det jo I forhold til deg selv. Og mot, det jævlig gøy, for det ingen som kan gi det. Folk rundt deg oppfordrer deg sikkert. Folk rundt meg sier, men gå Birken. Ja, ja, ja. Oppmunt meg gjerne. Men det å gå Birken, eller det å røkke opp hånden og be om hjelp, det det bare du som kan gjøre. Men når man gjør det, når man faktisk utviser mot, for mot jo noe alle har, men det ikke verdt noe for man bruker det. Akkurat samme som du snakket om en sted, kunnskap, det så mange som vet så mye. Hvis ikke vi bruker det til noe, så det ikke verdt noe. Men mot, det det bare du som kan ta. Men når du utviser mot, så kommer konsekvensen av det til å være at du føler deg både modig, og når du føler deg modig, så det jo veldig mange som har, jeg skal være modig som en verdi.
Ja.
Så kjenner man jo effekten av det da, faderen, jeg sånn som jeg har lyst til å være, og da føler jeg meg helt konge. Det å være modig betyr ikke at du skal oppsøke farlige situasjoner, men du vil ha mot til å velge rett når du kommer dit.
Men det jeg tenker nå, at vi snakket om at det vi vet hva vi skal gjøre, så det ikke så lett å gjøre det. Og så sier du at hvis vi planlegger det, så det lett å forholde seg til det.
Og det vel helvetesuka I... Ja, det kan, det er dette vi skal gjøre.
Ja, men det jeg tror det aller, aller viktigste jo det du sier nå gjennom en hel time. Altså, det bevisste forhold til det, det det jeg tror I bunn og grunn det som skal til for å faktisk gjøre noen små grep. At du tør å tenke på hva suksess, hva verdiene mine, hvorfor vi så redde, hva kan vi gjøre med det, være modig, hvordan være modig. Altså det disse tingene jeg tenker helt grunnleggende for at vi faktisk skal få til en endring. Det jo denne tankeprosessen her, jeg tror det viktigste svaret for hvordan vi faktisk får til en justering I livet.
Og det blir aldri en vane, heldigvis.
Ja, det jeg enig.
For at de vane, det de ubevisste tingene. Mm. Det det du gjør, bevisst. Det hvordan du tar på deg sokken om morgenen. Mm. Det en vane.
Det tenker
jeg. Men de andre tingene, liksom. Mm. Og det så mange som sier, åh, jeg skulle ønske jeg hadde den selvtilliten til å gjøre det, liksom. Men så, kjære vakre venner, hva selvtillit da? Slik jeg ser det, så det tillit til at jeg gjør det jeg har bestemt meg for å gjøre. Planlegg. Beste måten å heve selvtillit på å planlegge noe, og gjøre det når det kommer I planen. Og da har du da bare erkjenn eller anerkjenn at du gjør det du har planlagt. Du en som gjør det du har planlagt. Du har tillit til at du gjør det du skal til. Og når du gjør det som skal til for å få til det du har lyst til å få til, en ting at selvtilliten stiger. Men selvfølelsen, den leier jo selvtilliten, og selvfølelsen leier selvbildet. Og I tillegg til det, så gjør du da noe som skal til for at du skal bli bedre I det du har lyst til å bli bedre I, så du blir jo bedre også. Vi ser på folk som gode og tenker, fy faen, de gode selvtillit. Ja, de gode selvtillit, fordi at de har gjort det som skal til for å bli så gode, og det derfor de så gode også, for de har gjort dette mange ganger.
Det fint, altså.
Jeg synes I hvert fall det veldig gøy, da. Jeg ser på verden som en serie konsekvenser, og så jeg bevisst hvilke konsekvenser jeg ute etter, gjennom å ta det der være bevisst I de valgene vi tar, og de valgene jo store eller små, og så vet jeg hva som skjer hvis jeg går på akkordene de.
Mm.
Og de folka som ikke lykkes går ofte litt for å ofte på akkord med seg selv, og da man offer for de valgene man tar, ikke for situasjonen man står I. Slik jeg ser det. Men vet ikke hva du tenker om det?
Jeg veldig enig.
Hva det du legger I suksess?
Jeg må lurer på om det var perfekt å runde av
det. Kan du ikke spare på det, for jeg så interessert.
Jo, jeg var jo inne på det. Altså, suksess... Jeg pleier å si at jeg definerer aldri for andre hva som suksess.
Men for deg, ja?
For suksess for meg å føle mest mulig.
Ja.
Jeg vil på slutten av livet si at dette har vært en helt... jeg håper, og jeg kjemper litt for, og jeg lever for at jeg på slutten av livet kan si at dette har vært en fantastisk reise. Og jeg tror at for å kunne si det, så tror jeg at det må ha vært mye opp og ned. Jeg tror det må ha vært mye, jeg tror det må ha vært en kontrastfylt reise. Jeg tror for min del, i forhold til personlighet, egenskaper som ligger litt sånn i bånd, så tror jeg at det må være en alpin reise. Jeg tror det må være, jeg ser for meg at det må være mye fjell og daler. Noen daler hvor jeg synes det trist og leit og mørkt å være, men det må til for å kjenne på godfølelsen på vei oppover, men også det å være på toppen noen steder, og da mener jeg følelsesmessig, at det noen vidunderlige, herlige følelser. Jeg tror ikke jeg får de vidunderligste, herligste følelsene uten å ha kjent på det motsatte. Jeg tror på en kontrastfylt reise. Jeg sier ikke at det for alle, absolutt ikke, men for min del så passer det veldig bra at jeg vil nok ha noen sånne euforiske, nydelige følelser, og så har jeg vel da kjent at jeg tror ikke jeg får det uten å ha kjent på det diametralt motsatte. Så da må jeg ta noen sjanser, og ja, jeg kommer til å gå på trynet, og ja, jeg kommer til å føle ubehag innimellom, men jeg ser på det som en del av reisen, og da er jeg ikke så redd for det heller. Så jeg håper at jeg på slutten kan si at dette har vært en helt rå reise, og da handler det om at jeg har følt mye, og hvordan jeg får de følelsene, det har endret seg veldig opp gjennom livet, men nå er veldig sånn at det med de gode øyeblikkene, om det med barna, eller om det i naturen, eller om det at jeg føler at jeg kan hjelpe et menneske bittelitt, oppleve kjærlighet. Det kan også være på mestring, at man har kjempet for noe fysisk eller mentalt, og så får man det endelig til, type. Men jeg tror jeg på en litt annen greie. Jeg trengte den vekkeren. Jeg får den litt på begravelse. Jeg får det. Jeg fikk den etter en bilulykke. Men det som du sier, at jeg akter ikke å måtte få sånne wake-up calls lenger for å være tro mot hvem jeg er og tro mot hva som egentlig er suksess for meg. Jeg liker egentlig ikke ordet suksess, fordi at det assosiert i min verden med det samfunnet tillegger det. Så sånn sett så vil jeg nok prøve å være modig da.
Kan vi ikke slå opp med det nå da? For dette teller ikke. Jeg tror at hvis vi slår opp med det begrepet, så tror jeg det så veldig mye lettere å angripe det for alle sammen. Fordi at det er det som samfunnet
definerer nesten.
Ja, for da hvis det sånn som samfunnet mener da, så mener jeg at det for veldig få. Og det resten dømt å være tapere. I hvert fall jeg. Og det et premiss jeg ikke gidder å komme på. Og så det så mye lettere å kontrollere de tingene jeg kan ta tak i stedet for å gå rundt og være avhengig av hva alle andre synes om det. Det viktigste jo hva de synes om det selv.
Ja, det bare at jeg mener ikke at alle tar feil her, liksom. Det så samfunnet, altså. Men det noen elementer i målapparatet som jeg tror at vi har gjort litt sånn kålete for oss selv, som du var inne på, at hvis man kan måle profitt eller overskudd, eller altså titler eller status, eller altså jeg tror det begrepene som vi må utfordre. Jeg tror veldig mange er enige med oss at det er riktig å tenke følelser og verdier og være kritisk til det kalle suksessbegrepet som der ute. Når jeg sier samfunnet, så ble jeg bare sånn var på at jeg tror det er begrepsapparatet jeg tror vi må utfordre. Jeg tror egentlig jeg har bare lært av mennesker jeg har på en måte sett opp til. Det finnes så mange bruksanvisninger der ute som gode. Det mange kloke mennesker som har tenkt mye om reisen i livet, og så prøver jeg å være litt sånn eklektisk i forhold til at jeg tar noe her fra noen filosofer, eller noen fra noen dyktige psykologer, eller noen gode, varme, smarte mennesker. Og så, hvis jeg kan bidra bittelitt, det kanskje sånn du føler også, at hvis man kan bare bidra bittelitt til at noen, eller en der ute, Hvis jeg kan bidra bittelitt at en begynner å tenke, tørre å tenke mer på det, og kanskje lever I større grad slik man ønsker å leve, så er det nydelig.
Jeg pleier å si at jeg stiller folk spørsmål, og så holder jeg det ansvarlig for svaret. Og så det deres svar. Så hvis spørsmålet godt da, så flytter vi I fjell.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.